Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիում մեկնարկում է Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը, Փաշինյանն ու նրա կողմնակիցները Գյումրի են ուղևորվում մի քանի 100 ավտոմեքենաներից կազմված ավտոերթով։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Կարեն Կարապետյանի այսօր նախատեսված բանակցություններն այդպես էլ չկայացան։ Վարչապետի պաշտոնակատարը չներկայացավ Մարիոթ հյուրանոց, Փաշինյանի հետ հանդիպումն անհեռանկարային անվանելով։ Պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը բացառում է, թե հանրապետականները կարող են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օգտին Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունն առայժմ կամուկացի մեջ են։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք երկրում ծավալվող իրադարձություններին, կլսենք մամուլի տեսությունը նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը երեկերեկոյան հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Հայաստանում ստեղծված վիճակը եւ լուծման հնարավոր ուղիները։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Փաշինյանը, որպես հետգրություն ավելացնելով. Պարոն Սարգսյանը իր հետ բերել էր նաեւ փաստաթղթեր այն մասին, որ ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականի դեկտեմբերին։ Ռուսաստանն ընդգծում է հայաստանյան ճգնաժամը պետք է կարգավորվի շահագրգեր կողմերի միջև փոխհամաձայնությամբ, այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը որոշ մանրամասներ են փոխանցել հայաստանցի պաշտոնյաների երեկ Մոսկվայում ունեցած հանդիպումներից ու ասել. Եղել են բանակցություններ նախարարությունների գծով, նաև հեռախոսազրույց նախագահ Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի միջև։ Հիմնականում շփումները կենտրոնացել են Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը շուտապույտ կարգավորելու անհրաժեշտության վրա անխոս սահմանադրության շրջանակներում եւ այնպես, որպեսզի գտնվի փոխզի ջում շահագրգիռ կողմերի միջև։ Կրեմլի խոստակը նշել է, որ Ռուսաստանն այժմ սպասում է եւ հետեւում է մայիսի 1-ին կայանալիք վարչապետի ընտրություններին։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են մեջբերում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշ ասպեկտներ։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի անդիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը իհեսնենք երեկել Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ եւ քննարկել իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Լոնդոնում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը, որից հետո Ադրբեջանի պետական սոկարն ավթային ընկերության եւ բրիտանական British Petroleum-ի միջև նոր համաձայնագիր է ստորագրվել։ Փաստաթղթի համաձայն կողմերը համատեղ հետախուզություն կիրականացնեն Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածի հյուսիսային մասում։ Մեծ Բրիտանիան, հիշեցնենք, համարվում է Ադրբեջան մոտարերկր ամենախոշոր ներդրողներից մեկը, սոկարի և BP-ի միջև ստորագրված համաձայնագրերից մեկը, որով կողմերը շահագործում են Շահդենիզ գազային հանքավայրը, Ադրբեջանում տվել են դարի պայմանագիր անվանումը։ Պաշտոնական Փենյանն ու Սեուլը պայմանավորվել են աշխատել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ, այս մասին հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինը Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ հանդիպման արդյունքներով։ Սա երկու կորեաների միջև պատմական բանակցություններում ձեռքբերված առաջին պայմանավորվածությունն է, որը կոչված է վերջդնելու երկու երկրների միջև տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր ժամանել է Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների հետ քննարկելու Եվրոպայում ռուսական ագրեսիային առնչվող հարցեր, ինչպես նաև Եվրոպայի արևելյան սահմաններին անվտանգության ամրապնդումը։ Սա Պոմպեոյի առաջին հանդիպումն է եվրոպացի գործընկերների հետ ամերիկյան գլխավոր դիվանագետի պաշտոնում։ ՆԱՏՕ-ում հանդիպումից հետո Պոմպեոն մեկնել Սաուդյան Արաբիա, Հորդանան եւ Իսրայել։ Այսքան այժմի համար, մեր լրահոսին կարող եք հետևել Ազատության կայքեջում, այցելելով ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կեսօրին Մարիոթ Արմենիա հյուրանոցում նախատեսված Նիկոլ Փաշինյան Կարեն Կարապետյան հանդիպումն այդպես էլ չկայացավ։ Բանակցությունների մեկնարկից մոտ 1 ժամ առաջ վարչապետի պաշտոնակատարի մամուլի խոսնակը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Կարեն Կարապետյանը Փաշինյանի հետ հանդիպումը մեջբերում անհեռանկարային է համարում։ Կարեն Կարապետյանի բացակայությունն էր հենց պատճառը, որ նախատեսված բանակցություններն ի վերջո վերածվեցին Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսին, որին ներկային ոչ միայն Հայաստանի բացի լրագրողներ այլև մի քանի տասնյակ լրատվամիջոց, այդ թվում Արևմուտքից և Ռուսաստանից։ Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում աշխատում էր նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Նշանակված ժամին Նիկոլ Փաշինյանը եկավ Մարիոտ հյուրանոց, նստեց կլոր սեղանի շուրջ, Կարեն Կարապետյանի համար նախատեսված աթոռին դնելով, այս օրերին միշտ մոտը պահող ուսապարկը և գլխարկը։
Ես կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը պարզապես վստահ չի իր բանակցային ուժերին։ Եվ եթե մի մարդ, որը այնքան էլ վստահ չի իր բանակցային ուժերին, իր հայրենիքին ներսում, ինչպես է նա պատրաստվում ընդհանրապես բանակցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ, ինչ մենք այսպիսի իրավիճակ ենք ունենալու հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։
Փաշինյանը հիշեցրեց հանրապետականի երեկվա հայտարարությունը, թե պատրաստ են առանց նախապայմանների բոլոր կողմերի հետ քննարկել ցանկացած հարց, եզրակացնելով, որ կուսակցությունում անորոշություն է, խառնաշփոթ։ Անդրադառնալով Կարեն Կարապետյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում ըստ երկու կողմերի պաշտոնական հաղորդագրությունների ընդգծվել է, որ ճգնաժամային իրավիճակի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա անցած տարվա լեգիտիմ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների հիման վրա, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Կարեն Կարապետյանը ցանկանում է տպավորություն ստեղծել, որ արտաքին աջակցություն ունի, բայց ասաց չի կարծում, թե դա մտքերի արժանապատիվ ընթացք է։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ որևէ այլ երկիր չի միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին։ Փաշինյանը այսօր ևս տասնյակ արտասահմանյան լրատվամիջոցների առջև հայտարարեց. Մայիսի 1-ին խորհրդարանը, որտեղ հանրապետականն ունի մեծամասնություն, պետք է իրեն ընտրի որպես ժողովրդի վարչապետ։
Ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ բոլոր պատգամավորների հեռախոսները հրապարակվեն և քաղաքացիները փորձեն իրենց պատգամավորների հետ կապ հաստատել և նրանց ներկայացնել իրենց դիրքորոշում, ինչու՞ չէ նաև հասցեները, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան իրենց պատգամավորների հետ այս թեմայով խոսակցություն ունենալ։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե խորհրդարանը ընտրի հանրապետականի թեկնածուի, այս ճգնաժամն ավելի է խորանալու, ժողովրդական շարժումը նոր թափ է ստանալու։ Նա դեռ չի հրապարակում, թե հանրապետական որ պատգամավորներից է զանգեր ստացել, որ պատրաստ են իր օգտին քվեարկել։
Միանալը, գիտեք, եթե անուններ չկան հրապարակված, նշանակում է չկան միացածներ, որովհետև ինձ համար քաղաքականությունը հրապարակային գործընթաց է։ Հիմա 1000 մարդ կարող է 1000 բան ասել, այսպես ասած, խորհրդապահական խողովակներով, բայց քանի դեռ դա գործ չի դարձել, ես որևէ բան չեմ կարող ասել։ Ես հույս դնում եմ ժողովրդի դիրքորոշման վրա, որովհետև եթե լինի ժողովրդի զանգվածային ճնշում, այո, այդ հանրապետականները պիտի հաշվի նստեն այդ տիրողության հետ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյան Կարապետյան բանակցությունների տապալումից հետո հանրապետականից մի քանի ժամ պահանջվեց ստեղծված դրության արդիվ նոր մեկնաբանություններով հանդես գալու համար։ Նշեմ ի դեպ, որ այս օրերին հանրապետականներն անընդհատ դրամփակ քննարկումների ու խորհրդակցությունների ռեժիմում են գտնվում։ Այդ քննարկումների հիմնական թեման բնականաբար մայիսի 1-ին կայանալիք քվեարկության շեմին կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պահվածքն է լինելու։ Այսօր ողջօրվա ընթացքում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն իմ երբերում հանրապետականների մոտեցումներ։
Իշխող հանրապետականը բացում է փակագծերը, բացառվում է, որ մայիսի 1-ին իշխող խմբակցությունը խորհրդարանում կողմ քվեարկի վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օգտին։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը նաև շեշտում է, իշխանապահություն տեղի չի ունեցել։ Խորհրդարանական կառավարման երկրում իշխանապահությունը ենթադրում է խորհրդարանական մեծամասնության փոփոխություն, և հետևաբար վարչապետի կամ այլ պաշտոնյաների փոփոխությունը չի կարող դիտվել երբեք իբրև իշխանապահություն։
Հիմա դուք իշխանությունը չեք կորցրել, պարոն Կոստանյան։
Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, որտեղ նոր ասացի, իշխանություն կորցնելը քաղաքական ուժի կողմից ենթադրում է պարլամենտական մեծամասնության փոփոխություն։ Քանի պարլամենտական մեծամասնություն չի փոփոխվել երկրում, պարլամենտական, այսինքն խորհրդարանական տիպի երկրներում իշխանապահության մասին խոսել անհետեցություն է։
Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է համոզել, որ դուք կապիտուլյացիա հայտարարեք իշխող հանրապետականը, նաև առաջին քայլով նրան ընտրելով վարչապետ։ Դուք սա հնարավոր համարում եք, որպեսզի իշխող մեծամասնությունը Նիկոլ Փաշինյանին մայիսի 1-ին ընտրի որպես վարչապետ։
Ձեր առաջի հարցին անդրադառնում եմ, համոզելու հետ կապված։ Համոզելը, իսկ հատկապես ինձ, շատ դժվար է։
Նաև ժողովրդի միջոցով հազարների, հազարավոր։
Ես ունեմ մտածումներ, սկզբունքներ և ինքս եմ որոշում իմ գործողությունների հաջորդականությունը և բնույթը։ Մեկ, երկրորդը, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, թեև ես ինքս կուսակցական չեմ, բայց ես վստահ եմ, որ խմբակցության բոլոր անդամները առանց իրենց խմբակցական պատկանելությունից իրենց սկզբունքային դիրքորոշումներին հետևողական կլինեն, ինչպես 6 ամիս առաջ կամ 5 ամիս առաջ կամ 20 օր առաջ, այնպես էլ մայիսի 1-ին եւ դրանից հետո։
Ինչ նշանակում, որ դուք կողմ չեք քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օկտին։
Մենք քվեարկելու այն թեկնածուին, որին կորոշի ՀՀԿ խմբակցությունը։
Եթե կարող են ավելինել Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես բացառում եմ։
Ինչու՞։
Որովհետև ես չեմ պատկերացնում նման հնարավորություն։
Ներողություն, ասացիք, որ բացառում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը կողմ քվեարկի իշխող հանրապետական խմբակցությունը։ Ինչու՞, եթե լինի, ինչպես նաև Փաշինյանն է ասում, այդ հազարների հեղեղումը փողոցներով եւ ճնշումը խորհրդարանի ու նաև իշխող հանրապետական խմբակցության падգամավորների վրա։ Ի վերջո հենց այդ ճնշման արդյունքում Սերժ Սարգսյանը, ձեր ղեկավարը, հրաժարական տվեց վարչապետի ավելի բարձր պաշտոնից։ Ինչու՞ այդ նույն ճնշումը չի կարող գործի դրվել այս դեպքում իշխող խմբակցության падգամավորների նկատմամբ։ Ժողովրդի ճնշում։
Նախ ես չեմ համարում, որ ճնշումների արդյունքում հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ադրբեջանցիները տարիների ընթացքում իր նկատմամբ չեն կարողացել ճնշում գործադրեն։ Դա մեկ, երկրորդը, ճնշումներով երբեք ոչ մի որոշում չի կայացվում։ Հենց դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ եւ միջազգային հանրությունը տարբեր իր հայտարարություններում, այդ թվում Եվրոպայի միության, Ամերիկայի միության նահանգների, Ռուսաստանի եւ բոլորը միշտ ասում են, որ ընթացքը պետք է լուծվի բացառապես սահմանադրական իրավական ճանապարհով։ Իսկ սահմանադրական իրավական ճանապարհը ճնշումներ չի ենթադրում։
Նշենք, որ այսօր տապալվեց Կարեն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան բանակցությունների երկրորդ փորձը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը անհերանկարային համարեց բանակցությունները, որտեղ մի կողմը բացառապես թելադրում է օրակարգ, իսկ մյուս կողմը չի կարող օրակարգ ներկայացնել։ Բացի այդ, Կարապետյանը անընդունելի է համարում լրատվամիջոցների առջև բանակցությունների անցկացումը։ Արձագանքելով հերթական անգամ տապալված բանակցություններին, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր ազատության հետ զրույցում շեշտեց, ինչպես պետք է իշխանությունն ու ընդդիմությունը ուղիղ եթերում բանակցեն եւ երկրի համար կարեւորագույն հարցեր քննարկեն, երբ դրանց հետևում են նաեւ Ալիևն ու Էրդողանը։
Մենք երկխոսության եւ բաց օրակարգով եւ առանց նախապայմանների քննարկման կողմնակից ենք։ Եվ ասում ենք առանձնախապայմանների, դա նկատի ունենք, որ ոչ հանրապետականը, իդեմս Կարեն Կարապետյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, իդեմս մեր սիրելի ցուցարարների չպետք է դնեն նախապայմաններ եւ չկա հարց, որը չպետք է քննարկվի։ Մենք բաց ենք ցանկացած հարցի քննարկման համար, մեզ համար փակ օրակարգ չկա։ Բայց ափսոսանքով պետք է նշեմ, մեր պարլամենտական գործընկեր Փաշինյանը եվս մեկ անգամ հանդես եկավ նախապայմանով, այս անգամ արդեն ուղիղ եթեր տեսախցիկներով։ Ես կարծում եմ, որ դա ամենաանարդյունավետ ճանապարհն է, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է իշխանությունն ու ընդդիմությունը ուղիղ եթերով խոսեն Հայաստանի ապագայի, Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի, Հայաստանի արտաքին մարտահրավերների մասին, երբ որ մեզ նայում են ոչ միայն ցուցարարները, այլ նաև ադրբեջանցիներն ու թուրքերը։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, ուղի եթերում գնում են բանակցություններ, հազար ու մի կարևոր հարցից պետք է խոսեն, եւ Ալիևն ու Էրդողանը ուղի եթերով նայում են։ Դուք դա նորմալ համարում եք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նույնպես ազատության հետ զրույցում շեշտեց, բանակցությունները պետք է լինեն առանց տեսախցիկների, այնպես ինչպես բանակցել են Նիկոլ Փաշինյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը։
Եվ հանրապետության նախագահին մենք կոչ ենք արել, որպեսզի քաղաքական կոնսուլտացիաներ կազմակերպի եւ մենք բաց ենք բանակցություններում եւ ցանկացած օրակարգային հարց պատրաստ ենք քննարկելու, բայց մենք ուլտիմատումների, պարտադրանքների մենք չենք գնալու եւ նման բանակցություն համարված նման ֆորմատով մենք որևէ մեկ անգամ չենք։
Հիմա ինչ է լինելու, պարոն Բաղդասարյան, Փաշինյանն արդեն ասել է, որպեսզի իր աջակիցները ամսի 1-ին հեղեղ են փողոցները եւ նաեւ ազգային ժողովը շրջափակեն։
Համբերենք, տեսնենք, մենք գնում ենք համանահդրական ճանապարհով։
Ամսի 1-ին
դա է իր համանահդրական ճանապարհը, թողանքը վարվի այդպես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ մի քիչ անց կմեկնարկի Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքը պետք է մեկնարկել ավելի քան 1 ժամ առաջ, սակայն այն հավերավոր մեքենաներից կազմված այն ավտոշարասյունը, որ շարժվում էր Երևանից դեպի Գյումրի, դեռ հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք չի հասել։ Այդ ավտոշարասյունը գրեթե բոլոր գյուղերում կանգնեցնում են տեղի գյուղացիները։ Այժմ Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։ Ինչ իրավիճակի այդտեղ, արդյոք գյումրեցիներ կան հավաքված, որոնք սպասում են Նիկոլ Փաշինյանին։
Տեղ նշեմ, որ նոր հայտարարվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն Գյումրի է մուտքորսել և րոպեներ անց նրան արդեն վարտանանց հրապարակում կդիմավորեն, կարելի ասել Գյումրիի պատմության մեջ ամենաբազմամարդ հանրահավաքի մասնակիցները, թիվ նշել հնարավոր չէ, քանի որ վարտանանց հրապարակում կարելի այսպես ասել ասեղ գցելու տեղ չկա։ Մարդիկ եկել են միշտ Գյումրից, այնպես էլ մարզի տարբեր գյուղական համայնքներից և մինչ այս պահը մարդկանց հոսքը դեպի վարտանանց հրապարակ շարունակվում են։ Այս պահին ընդունել ես երաժշտություն, բոլորը սպասում են Նիկոլ Փաշինյանին, կան տարբեր տեսակի պաստառներ, ՀՀԿ հերացի, Հայաստանը մոռացի, ՀՀԿ հերացի, տարբեր կարտախոսներ, չգիտեմ, եղանակը նույնպես անձրևային է, սակայն որևէ մեկը չի պատրաստվել, լքել վարտանանց հրապարակը, քիչ առաջ այստեղ եկավ ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը և հիմա նրան են ողջունում գյումրեցիները։ Եվ հիմա նա ելույթ է ունենում, բացենք մոտենալ և նստել է ինչ-որ խոսում, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը կդրամանի։
Եվ շնորհակալություն Սաթենի, հիշեցնեմ Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում մեկնարկող հանրահավաքի մասին հեռախոսով պատմում էր իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։ Սրընթաց զարգացող այս իրադարձությունների ֆոնին ստեղծված իրավիճակը, մասնավորաբար Փաշինյան Կարապետյան այսօր կեսօրին տապալված բանակցությունների մասին, ինչ են մտածում մեր համակարգացիները, շարքային երևանցիների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր Կարեն Կարապետյանը հրաժարվեց բանակցություններից։
Նա թուղթը կորցրել էր հավանաբար, որից սովորաբար կարդում են հանրապետականները, դա իմ կարծիքն է։
Ինչ
հրաժարվեց։ Ես ձեզնից եմ ինֆորմացիա իմանում։
Փակուղա ինչի դառնում իրավիճակը, երբ որ Կարեն Կարապետյանն ասում է անհեռանկարային են բանակցությունները։
Գիտեք, համենայն դեպս կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ չափով փորձել երկխոսության գնալ։ Այսինքն ես իրարամերժ մտնորդը ինքան էլ լավ չի մեր համար, մեր տատեսյան համար, հստակ չեմ տեսնում ինչ-որ մեկի, որ ասեմ այդ դրան ընտրենք, ուրեմն հաղթանակացենք, դա ապագան ցույց կտա, այսինքն հերոսները ապագայում կբացահայտվեն։
Վախի մտնորդ իշխանության կողմից կա վախի մտնորդ, և նաև նրանք իրենց նույն քաղաքականություն են վարում, հակաժողովրդավարական, իշխանությունները չեն ուզում քայլ անեն թեկուզ հանդարտության, ասում են հա մեր գողացածը, մեր թալանվածը պետք է պաշտպանվի, մեր ընկերների թալանածը պետք է պաշտպանվի, դա անհեռանկար է բնականաբար, իսկ մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք օրենքի երկիր, մենք ուզում ենք հավասարակշռված երկիր, մենք ուզում ենք պաշտպանություն, բանակ, ժողովրդավարություն։ Այս պահի դրությամբ մեր պոտենցիալ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսինքն եթե Կարեն Կարապետյանը ընտրվի, ժողովրդներից փողոց դուրս կգա։
Անպայման, ի՞նչ տարբերություն Սերժիկը դե Կարեն Կարապետյանը։ Դա անունների տարբերությունն է, նույն թիմն է, նույն իշխանությունն է, մենք ուզում ենք ազատվել լֆիկներից, շմայսներից, մանվելներից ու մյուսներից։ Շախմատի մեջ քարերի տեղերը փոխելուց
խաղը փոխվում է։
Խաղը փոխվում է, դիրքերը փոխելուց ռակիրովկա են անում, բայց տերը այդ ռակիրովկա անողը մնում է նույնը։ Այս պարոն Սարգսյանը շախմատ է նորից խաղում ժողովրդի հետ, ռակիրովկա անելով իշխանությունը չի փոխվում, իրանք իրանց թիկունքը ուզում են ամուր պահեն, այդ ձև չի լինում։
Հանասկանալի է, որտեվ կառավարությունը անդադար պնդում է, որ հնարավորություն են մանգալի հանդիպման գալու, մարդիկ եկան ընդառաջ, փորձեցին հանդիպման գալ, բայց
անհեռանկարային է Կարեն Կարապետյանի համենայն դեպս աշխատակազմը այդպիսի հայտարություն է տարածել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախապայմաններով է խոսում, իսկ իրենք դա անհեռանկարային բանակցություններ են։
Իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում իր անունից, արդեն խոսում է ժողովրդի ձայնն է փորձում բարձրացնի, ու պետք է հաշվի ունենալ ժողովրդի կարծիքի հետ, էլի, այսինքն ներսի որ շատ ուլտիմատիկ ձևով է խոսում, փորձում է բացատրել ժողովրդի կարծիքը ինչպեսին է ու փորձում է ներկայացնել սիտուացիան ինքը ինչպեսին կա։
Այսինքն Կարեն Կարապետյան չի եկել։
Այո, այո, Կարեն Կարապետյան։
Ուրեմն ինքը զգացել է իր ապարտությունը միգուցե։ Որտեղ ժողովուրդը հենց Նիկոլի կողմից է, Կարեն Կարապետյանին համարյա ձայն չկա։
Այսինքն դուք սա համարում եք ՀԿ-ի պարտությունը։
Այո։
Ես չեմ տեսել մի ուժ, որ հստակեցած ներկայացնի իր ծրագիրը։
Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեռ հարց է, կլինի նորմալ վարչապետ, թե չէ։
Իհարկե, դա այդ հարցին ոչ ոք չի կարա պատասխանի։
Դե չգիտենք, մենք էլ եկել ենք Ռուսաստանից, որ մասնակցենք այս բաներից։ Աստված տավոս։ Ես հայկեն դուրս գա։
Ինձ թվա թե կառավարությունը միջը վերջի հասկացել որ ժողովուրդը հաղթել է
Հայաստանի օլիգարխիան շատ երկար ձեռքեր ունի, ամեն տեղը նստած են։ Տեն չլինել որ այդքան հեշտ վերցնեն բանանը։
Հանրապետական կուսակցությունը ինչ կանել ուզենա Կարեն Կարապետյանի վարչապետ նստածն է, իրանց մոտ չի ստացվի, որովհետև ժողովուրդն որ այսքան արդեն երկու շաբաթ ելնի փողոցներ, միտինգների, եթե Կարեն Կարապետյանին տեխնաձու հանել են արդեն տեխնաձու, եթե ուզենան նշանակեն 200,000 հոգու տեղը 300,000-400,000 կլինի, որովհետև ժողովրդին արդեն հասցրել են իրանց այդ խաղերով, իրանց որ Սերժը գնում է, Կարենը գալիս է,
եթե գան Պաշինյանը մոտ, բաց չեն կարա ամեն բանի մասին խոսեն, հասկանում եք, Պաշինյանը կարող է հարցնել, ասեք, ինչու է Ռուսաստանի օլիգարխների հետ հանդիպում, ինչու են ուղարկում են Մոսկվա տարբեր երկիրներ, իրանք վախում են խոսան ազատ։
Պետք է որ Փոփոխյանի ընդարգվի այս կառավարությունը, դարիներու ընթացքին շատ սխալ գործեր տեսան։
Այսօր հանդապետական խոսակցությունը սպառվել է։ Պարոն Կարապետյանը պետք է հասկանա, որ նա պետք է յետակվի ժողովրդի կամքին։ Հերիք է լավ, բոլ եղավ, սիրելի հանրապետականներ։
Երևանցիների հետ զրուցել էր Ամուշ Մկրտչյանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այս շաբաթվա ընթացքում հայաստանյան իրադարձությունները մեկնաբանում էր, կարելի ասել, ամենօրյա ռեժիմում, այսօր եւս նա խոսել է այդ մասին, նշելով, որ հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծվի բացառապես սահմանադրական ճանապարհով։ Հիշեցնեմ, հայաստանի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ակտիվորեն փորձում էին միջազգային հանրության, մասնավորապես Ռուսաստանի աջակցությունը ստանալ կամ գոնե նման աջակցության պատրանք ստեղծել վերջին օրերին Մոսկվային մեկնել թե հայաստանի արտգործնախարարը եւ թե փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը որոշ մանրամասներ է փոխանցել հայաստանցի պաշտոնյաների 3 Մոսկվայում ունեցած հանդիպումներից եւ ասել է. Եղել են բանակցություններ նախարարությունների գծով, նաեւ հեռախոսազրույց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի միջև։ Հիմնականում շփումները կենտրոնացել են Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը շուտափույթ կարգավորելու անհրաժեշտության վրա, անխոս սահմանադրության շրջանակներում եւ այնպես որպեսի գտնվի փողզիչում շահագրգիր կողմերի միջև։ Պուտինի խոսնակը նշել է նաև, որ Ռուսաստանը այժմ սպասում եւ հետևում է մայիսի 1-ին կայանալիք վարչապետի ընտրություններին։ Հայկական թավշյա հեղափոխությունը դարձել է ռուսական բոլոր լրատվամիջոցների հիմնական թեմաներից մեկը։ Հայաստանյան իրադարձություններն էլ դարձել են արդեն նաև ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների թոք շոուների քննարկման թեմաներից մեկը։ Դեռ այսպես ասեմ, զգուշ կարճ քննարկումներ են, բայց երեք օրինակ Երեկոն Սալավյովի հետ ծրագրի ստուդիան հայկական հեղափոխությունը 5 րոպե քննարկվել է։ Ռուսաստանցի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն ասում է, որ Մոսկվան սպասողական դիրքորոշում է որդեգրել, թեև արդեն ակնհայտ երևում է, որ Մոսկվայի համբերությունը սպառվում է։
Ничего хорошего к этим событиям в Москве испытывать не могли. Но пока были некоторые растерянности.
Որևէ լավ վերաբերմունք Մոսկվայից Երևանյան իրադարձություններին ի սկզբանե ակնկալել չի կարելի։ Պարզապես անսպասելի էր Մոսկվայի համար, փոքրինչ շփոթության մեջ են Մոսկվայում եւ մեծ հաշվով լուրջ միջամտել չեն կարող։ Մոսկվան դեմ է նման իշխանապահություններին, պարզապես այնինչ կատարվեց Հայաստանում անսպասելի էր ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների, այլ նաեւ Ռուսաստանի իշխանությունների համար, ասում է Ֆելգենգաուերը եւ ավելում։ Պետք է սակայն հասկանալ, որ Հայաստանը ոչ Ուկրաինա է, ոչ էլ Վրաստան, հայաստանյա ներքաղաքական կյանքին միջամտելու Մոսկվայի զինանոցն այնքան էլ մեծ չէ։ Ամենաընդունելին այսօր Մոսկվայի համար, որ կողմերը պայմանավորվեն։ Ամեն դեպքում Մոսկվան մտավախություն ունի, որ եթե իշխանությանը գա Փաշինյանը, նա կկորցնի իր ազդեցությունը Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է այն կարծիքին, որ Ռուսաստանը ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում կարգավորի կարևորելու համար կարող է Ղարաբաղյան նոր պատերազմ հրահրել։ Ռազմական հարցերով փորձագետը սա գրեթե բացառում է, նկատելով, որ սիրիական ճգնաժամի առկայության դեպքում Մոսկվային Ղարաբաղում իրավիճակի սրումը ամենևին էլ պետք չէ։ Ֆելգենգաուերի կարծիքով ակնհայտ չէ նաև, որ հենց այսօր նման պատերազմը պետք է Բաքվի։ Ռուսական թերթերի մեծ մասն այդ թվում նաև դրանք, որ Կրեմլի վերահսկողության տակ են, փորձում են այդուամենայնիվ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում և ինչպես դա գազդի հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Շատերը, օրինակ, ԵՌԲԿ-ն և Նիզավեսիմոյա գազետան մեջբերում են Փաշինյանի խոսքերն այն մասին, որ կտրուկ շրջադարձ և կտրուկ քայլեր արտաքին քաղաքականության բնագավառում իր թիմը չի նախատեսում։ Նիզավեսիմոյա գազետան մասնավորապես գրում է, Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը դուրս չի գալու ոչ Եվրասիական տնտեսական միությունից, ոչ էլ ՀԱՊԿ-ից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շանթ հեռուստաընկերությունը քիչ առաջ տարածել է Կարեն Կարապետյանի հետ մոտ 7 րոպեանոց բացառիկ մի հարցազրույց, որտեղ Կարապետյանն անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր չկայացած բանակցությունների թեմային, նա հերքել է այն պնդումները, թե իբր վախեցել է բանակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, թե որևէ բանակցային պրոցեսում իմ կյանքում ես դեռ պարտություն չեմ կրել, բացի այդ Կարեն Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել է քաղաքական մոնոպոլիա հաստատելու փորձերի մեջ։ Այս պահին գոնե հանրապետական կուսակցության քվեներն ազգային ժողովում պետք է նշել Բավարար են հանրապետական վարչապետ ընտրելու համար։ Այլ հարցը, որ փողոցն ամբողջությամբ դուրս է եկել իշխանության կուսակցության վերահսկողությունից կամ գոնե կան բազմաթիվ նման գնահատականներ։ Այս իրավիճակում առավել հետաքրքրական է խորհրդանում ներկայացված մյուս երկու ուժերի Ծառուկյան Դաշինքի և Դաշնակցության տեսակետը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ այս երկու քաղաքական ուժերը ակտիվ փակ բանակցությունների փուլում են, որոնց արդյունքն նույնիսկ իրենց ղեկավարները առայժմ հստակ չեն պատկերացնում, դա եթերևս պատճառը, որ կուսակցություններն առայժմ որևէ հստակ հայտարարությամբ հանդես չեն գալիս, խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովում 31 տեղ ունեցող Ծառուկյան խմբակցությունն ու 7 պատգամավորով ներկայացված Դաշնակցությունը այսօր էլ չհստակեցրեցին, արդյոք մայիսի 1-ին պատրաստ են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Համաժողովրդական շարժման առաջնորդ Փաշինյանը այսօր հույս էր հայտնել, որ առաջիկայում խորհրդարանական այդ երկու խմբակցությունները կներկայացնեն քվեարկության հարցում իրենց դիրքորոշումը։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանի փոխանցմամբ վաղը սպասվում է ԲՀԿ առաջնորդի հայտարարությունը։ Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահեն Ֆիաջյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել է, ԲՀԿ ներկայացուցիչներն ու պատգամավորները այս պահին մասնակցում են համաժողովրդական շարժմանը։ Այսօր Երևանից Գյումրի մեկնողներ են եղել, Շիրակի մարզի տարածքային կառույցի ներկայացուցիչներն էլ պատգամավորի ձևակերպմամբ մասնակցում են ընդվզմանը։ Այնուհանդերձ Ֆիաջյանը նաև կարծիք է հայտնել, թե Ծառուկյանը վարչապետի լավ թեկնածու է։
Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը Գայիկ Ծառուկյանն է, եւ Ծառուկյան խմբակցության ղեկավարը Գայիկ Ծառուկյանն է, ով մեր երկրի տնտեսական, սոցիալական խնդիրների խորքային ծանոթ է եւ բնականաբար շատ լավ թեկնածու է ըստ էության, եթե ինձևս մեկնաբանություն ասեմ, որոնց է խնդիր չի կա։ Եկեք մի բան, երբ որ կլինի կուսակցության բարձրագույն քաղաքական մարմնի խորհրդի նիստը, մենք մեր որոշումով հանդեսանք։
Կարեն Կարապետյանի հետ չկայացած հանդիպումից հետո Փաշինյանին լրագրողներից մեկը հարց էր ուղել նաև Գագիկ Ծառուկյանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու հնարավորության մասին։
Ես կարծում եմ, տվյալ իրավիճակում ցանկացած քայլ կարժանանա ժողովրդի ճշգրիտ գնահատականի։
Այսօր նոր նախաձեռնությամբ հանդես եկավ երկու օր առաջ կոալիցիան լքած Դաշնակցությունը։ Մայիսի 1-ին սպասվող ազգային ժողովի նիստին ընդառաջ խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններին առաջարկելով ձևավորել միասնական քաղաքական օրակարգ և համաձայնվել ժողովրդի վստահությունը վայելող միասնական թեկնածուի շուրջ, ով Հոյիդայի կարծիքով պետք է համախոհության հիման վրա ներկայացնի կառավարության համապատասխան կազմ և գործնեության ծրագիր։ Ազատությունը քիչ առաջ կապ հաստատեց Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի հետ։
Ձեր հայտարարության մեջ այսպիսի ձևակերպում կա. Համաձայնել ժողովրդի վստահությունը վայելող միասնական թեկնածուի շուրջ։ Դուք կոնկրետ թեկնածուի նկատի ունեք, թե կարծում եք, որ այդ քննարկումների ընթացքում պետք է որոշվի, թե ով է վայելում ժողովրդի վստահությունը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ ինքն է ժողովրդի վստահությունը վայելող թեկնածու։
Մեր մտածումը հետագա որ մայիսի մեկին ընդառաջ պետք է այդ համաձայնությունը կայացնել։ Առանց համաձայնեցված մոտեցումների որևէ արդյունք չեն կարող ակնկալել ազգային ժողովի նիստը։
դաշնակցության կարծիքով կա այդ տեխնատուն, որը ժողովրդի վստահությունն է վայելում, ինչպես դիքեք ձևակերպում ձեր հայտարարության մեջ։ Դուք
քննարկումների ժամանակ մենք մեր մտածումների մասին ասենք։
Դուք Փաշինյանին համարում եք այդ վստահությունը վայելող տեխնատուն։
Ոչ, ակնկալում եմ քննարկումների ժամանակ մեր մտածումների մասին ասենք։
Այսքա դուք չեք հստակեցնում դեռևս թե ինչպես եք քննարկելու Փաշինյանի օկտին թե ոչ։
Բնականաբար է պատվերացում դա։
Դուք կարող եք հստակ ասել, դուք որևէ ձևով իշխանության տեխնատուի
տեխնատուն։ Մենք ունենք հստակ մեր պատվերացումը, մեր դիսկարաշումը։ Բայց նախընտրում ենք, որ դա քննարկման առարկա դառնա բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ։ Մենք հավատացած ենք, որ ընդհանուր սեղանի շուրջ հավաքվելու և քննարկելու պարագայում լուծում անպայման կգտնվի։ Մենք հավատացած ենք դա։
Որևէ ձևով հնարավոր է այդպիսի իրավիճակ անհամբարձությամբ, որ պաշտպանեք իշխանության տեխնատուին։
Մենք ունենք հստակ մեր առաջարկությունների փաթեթը, մեր պատկերացված ճանապարհային քարտեզը և կարծում եմ, որ առողջական քննարկման համար բավարար միջոց է։
Եթե իշխանության տեխնատուն ընդունի ձեր ճանապարհային քարտեզը, նրա օգտին կտակ ձեր ձայնը, 7 ձայն ունեք
դուք։ Ես ձեր արդեն պատասխանեմ։
Առաջադրման դեպքում, եթե Ծառուկյան դաշինքն ու դաշնակցությունը միաձայն իրենց քվեն տան Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, ելքի 9 ձայներով հանդերձել Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու համար անհրաժեշտ կլինի եւս 6 ձայն։ Հարցին հանրապետականից իրեն միացողներ եղել են, Փաշինյանն այսօր ասել է. Իր համար քաղաքականությունը հրապարակային գործընթաց է։ Եթե չկան հրապարակված անուններ, ուրեմն չկան եւ միացածներ։ Ինչպես Փաշինյանն է ձևակերպել, խոսքը ոչ թե վարչապետի ընտրության կամ պաշտոնակրվի մասին է, այլ Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամը լուծելու։
Հիմա 1000 մարդ կարող է 1000 բան ասել, այսպես ասած, խորհրդապահական խողովակներով, բայց քանի դեռ դա գործ չի դարձել, ես որևէ բան չեմ կարող ասել։ Ես հույս դնում եմ ժողովրդի դիրքորոշման վրա, որովհետև եթե լինի ժողովրդի զանգվածային ճնշում, այդ հանրապետականները պիտի հաշվի նստեն այդ իրողության հետ, եթե չլինի դա, իհարկե չի կարելի որևէ հույս տալ։
Արևմուտքում եւս շարունակում են ուշի ուշով հետևել Հայաստանում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացնող դիվանագետները երեք էին անդրադարձել Հայաստանյան զարգացումներին, այս անգամ ԵԱԿ-ի մշտական խորհրդի Վիեննայում կայացած Ամեն Շաբաթյան իստի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները հիշեցնում այդ կառույցում առաջիկա օրերը այդ կառույցում ներկայացված Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները առաջիկա օրերը Հայաստանի համար պատմական էին որակել։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության, այսօր գրեթե 1 շաբաթ տևած լռությունից հետո Բրյուսելից եւս դարձան Հայաստանյան զարգացումներին, Եվրամիության ներկայացուցիչների վերջին պաշտոնական արձագանքը պետք է հիշեցնել Դոնալդ Տուսկի եւ Ժան-Կլոդ Յունկերի շնորհավորանքներ Սերժ Սարգսյանին, վերջինիս հրաժարականից 2 օր առաջ։ Այսօր արդեն Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները Հայաստանյան քաղաքական ուժերին կոչ են անում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եվրամիությունից հնչող արձագանքներն իմ է բերել Հեղին Էպունյանը։
Եվրամիությունը վերստին ընդգծում է Հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը երկխոսության միջոցով եւ արագորեն հարթելու հրամայականը շեշտելով։ Դրան պետք է մասնակցեն ներքաղաքական դաշտի բոլոր շահագրգիռ կողմերը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայակոս Սիանչիչը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը այսօր կրկին մերժել է ընդդիմության առաջնորդի երկխոսելու հրավերը, որն է Բրյուսելի արձագանքը հարցրել Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը, ինչին Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը արձագանքել է. Եվրամիության ուղերձը շատ հստակ է. Իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի արագ, պետք է հանգուցալուծվի խաղաղ, եւ այս համատեքստում ազգային երկխոսությունը բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ մնում է վճռական եւ շատ կարեւոր։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը շեշտել է նաեւ, որ Բրյուսելը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել Հայաստանյան զարգացումներին եւ պատրաստակամ է կյանքի կոչել Հայաստանի հետ ձեռքբերված համաձայնագիրը երկկողմ հարաբերություններն ու ժողովրդավարությունը ամրապնդելու վերաբերյալ։ Մենք աջակցում ենք այն քննարկումներին, որոնք այժմ իրականացնում է նախագահ Սարգսյանը, եւ ակնկալում ենք շարունակել առաջ տանել Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգը, որը շատ հավակնոտ է եւ հիմնված համապարփակ ու օնլայնված գործընկերության համաձայնագիրը համաձայնագրի վրա, որի հստակ նպատակն է ամրապնդել ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, աշխատ Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան նշել է, որ Բրյուսելը առաջին իսկ օրից բավական թափանցիկ ու բաց է եղել իր հայտարարություններում, հավելելով. Այնինչ կատարվում է այժմ Հայաստանում, ի ցույց է դնում հայաստանի քաղաքացիների դիրքորոշումը եւ իրավիճակը պետք է հարթվի նրանց շահերը հաշվի առնելով. Հայաստանցիները պարզորոշ արտահայտեցին իրենց տեսակետները, եւ այժմ իրադրությունը պետք է հանգուցալուցվի քաղաքացիների շահերին համապատասխան եւ նրանց աջակցությամբ։ Այս համատեքստում շատ կարեւոր է, որ քաղաքական ուժերի ազգային երկխոսությունը արդյունքներ տա եւ լուծի ստեղծված իրավիճակը։
Արևմտյան լրատվամիջոցները եւս այսօրին ակտիվորեն անդրադառնում են հայաստանյան իրադարձություններին, ամերիկյան եւ եվրոպական պարբերականների հրապարակումների գլխավոր հերոսը, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ մեր երկրում կատարվող իրադարձություններն արևմտյան մամուլը հստակորեն հեղափոխություն է որակում։ Վաշինգտոն Փոստի գնահատմամբ հայկական հեղափոխությունը մուտք է գործել նոր փուլ։ Բլումբերգն էլ նկատում է, որ ընդդիմության շարունակվող ճնշման պայմաններում հայաստանի իշխանություններն այժմ փորձում են աջակցություն ստանալ Մոսկվայից։ Արևմտյան մամուլի հրապարակումը նիմի է բերել Արմեն Քոլեյանը։
Անդրադառնալով հայաստանյան իրադարձություններին, ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականի Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբան Ն. Էփլբաումը զուգահեռ անցկացնում Բեռլինի պատի փլուզման հետ եւ մեջբերում կոմունիստական Գերմանիայում տխրահրճակ պատի անցակետը հսկող սահմանապահ փոխգնդապետ Հարալդ Յագերի հուշերը։ Իշխանությունն արդեն չհարկել էր քաղաքացիների տեղաշարժի արգելքը, հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին պատի մոտ, պահանջում էին բացել դարպասը, զանգում էին ղեկավարներին, ոչ մի պատասխան, եւ հանկարծ հասկացա, ինչ հիմար, ինչ մարդկային բան է փակ դարպասը։ Շեֆերին մտկումս ասացի, ռադներդ քաշեք սրիկաներ, ես կանեմ այնինչ արդար եմ համարում, ու կարգադրեցի բացել դարպասը։ Ըստ Էփլբաումի, նման դրվագը վկայում է այն մասին, որ զանգվածային ցույցերը երբեմն կարող են քաղաքական փոփոխություն ապահովել։ Այդ պահը դիմում է մարդու բարոյականության ավելի խորը շերտին, ստիպում է հրաժարվել ռեպրեսիայից, ուժի գործադրումից։ Ես հիշեցի սահմանապահ Յագերին, երբ Հայաստանում օրեր տևած զանգվածային բողոքների արդյունքում հրաժարական ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանը, ով 10 տարի նախագահելուց հետո վարչապետի պաշտոնում իշխանավորելու համար փոխել էր խաղի կանոնները, սահմանադրությունը ստեղծել էր բիզնեսների եւ քաղաքական կապերի մի ամբողջ սարդոստայն, ու վերջում խոստովանել. «Ես սխալվեցի», նշում է Էփլբաումը։ Վաշինգտոն Փոստի մեկ այլ մեկնաբան Էմի Ֆերիս Ռոտմանը նշում է, որ Ռուսաստանը, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի այսպես կոչված գունավոր հեղափոխությունները ակնհայտ թշնամանքով է ընդունել, սակայն Հայաստանի այս օրերի շարժման նկատմամբ առնվազն առաջին փուլում զուսպ է արձագանքում։ Այս ցույցերը բացահայտ հակառուսական բնույթ չունեն։ Հրաժարական ներկայացրած Սարգսյանն ակնհայտ ռուսամետ էր, նրան փոխարինել է Գազպրոմի նախկին պաշտոնյա Կարեն Կարապետյանը, որին ժողովուրդը դրոշմել է գազի Կարեն Մականունը։ Ֆերիս Ռոտմանը նշում է, որ Հայաստանը տնտեսապես շատ է կախված Ռուսաստանից, եւ այդ երկրի կարիքը ունի Ղարաբաղյան խնդրում, Փաշինյանին անհրաժեշտ կլինի ապագայում հաշվի առնել այդ բալանսը։ Հայաստանի խաղաղ եւ անարյուն հեղափոխությունը արդեն դարձել է բացառիկ երևույթ հետխորհրդային տարածքում։ Գարդիանը վկայակոչել է Փաշինյանին, ով ասել է, որ իր նպատակը վարչապետ դառնալը չէ, նպատակը Հայաստանում իրական փոփոխություն կայացնելն է։ Լոնդոնում հրատարակվող The Economist հանդեսը հայաստանյան զարգացումներին նվիրված հոդվածը վերնագրել է. «Ժողովրդի ուժը դուրս է վռնդում Հայաստանի շեֆին, ով փորձում էր Պուտին խաղալ»։ Ենթավերնագիրն է «Ավտոկրատի անկումը»։ Հանդեսը նշում է, որ նախագահությունից վարչապետության անցնելու հնարքով Սարգսյանը փորձել է նմանակել Վլադիմիր Պուտինին, ով 2012 թվականներին զբաղեցրել է Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնը և վերադարձել իշխանության անտեսելով բողոքի ակցիաները։ Այդ աչպար Հարարությունից վիրավորված ժողովուրդը լցվել էր Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի փողոցներն ու հրապարակները։ Շարժումը առաջնորդել է լրագրողից քաղաքական գործչի վերածված Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարճատև ձերբակալությունից հետո նա վերսկսել է բողոքները ժամերանց Սարգսյանը, ներկայացրել է հրաժարական, ինչը Հայաստանում առաջացրել է զանգվածային տոնախմբություն, իսկ ռուսական ընդդիմության շարքերում նախանձ։ Ըստ Էկոնոմիստի, Հայաստանը, որտեղ չկա փողոցային բողոքի արգելք և խորհրդարանում ներկա է ընդդիմության, քաղաքական առումով Ռուսաստանի համեմատությամբ ավելի հասուն է։ Ռուսները առայժմ անսպասելի զսպվածություն են ցուցաբերում, բայց կոռումպացված ռեժիմը մերժելու բուն փաստը չի կարող չանհանգստացնել Կրեմլին։ Ուստի Հայաստանում դեռ առկա է միջամտության կամ բռնության կամ եւ միջամտության եւ բռնության վտանգը, նշում է Էկոնոմիստը։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում հրատարակվող The Hill պարբերականի փոխանցմամբ Երևանյան ցույցերը եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ քաղաքացիական հասարակության թաքնված ուժը կարող է արգելք դառնալ քաղաքական եւ տնտեսական կոռուպցիայի համար։ Հայերը 2008-15-16 թվականներին խոշոր ցույցեր են անցկացրել, բողոքայտնելով ոչ միայն կոռուպցիայի եւ ընտրակերտիկների, այլեւ աղաղակող աղքատության եւ քաղաքական ղեկավարների հետ սերտաճած օլիգարխների կողմից ղեկավարվող տնտեսական կարգի, ինչպես նաեւ իրավապահների սանձազերծած ապօրինությունների, դատական իշխանության կախվածության եւ մարդու իրավունքների ոտնահարումների դեմ, գրում է The Hill-ը։ Տեղեկացված, ներգրավված եւ ոտքի կանգնած հանրությունը լուրջ մրցակից է նույնիսկ ամենաավտորիտար ռեժիմի համար։ Դրանից պետք է դասեր քաղեն անսահմանափակ իշխանության գաղափարին հավատացող այնպիսի լիդերներ, ինչպիսիք են Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինպինը կամ Ռեջեփ Էրդողանը։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների մեծ մասն այսօր վերաբերում է երեկ կայացած Կարեն Կարապետյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցին, թերթերի մեծ մասը մեղմ ասած հիացած չէ վարչապետի պաշտոնակատարի այս քայլով, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է լուսաբանել Հայաստանում ծավալվող ներքաղաքական իրադարձությունները, հայկական ժամանակը գրում է։ Կարեն Կարապետյանի թիմը երեկ արեց իր ճակատագրական սխալը։ Ինտենսիվ ու քրտնաջան աշխատանքից հետո այդ խումբը կարողացավ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինից փոկել մի փոքրիկ հաղորդագրություն, որը տեղադրված է Ռուսաստանի նախագահի կայքում։ Ըստ այդմ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Վլադիմիր Պուտինի ու Կարեն Կարապետյանի միջև։ Կրեմլից այսպիսի հաղորդագրություն փոկելու համար Մոսկվային մեկնել Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ՀՀԿ-ն հանրությանն ուզում է վախեցնել ռուսական միջամտությամբ։ Իրականում սա այն առավելագույնն է, որ կարելի էր փոկել Ռուսաստանից։ Ռուսական կողմից որևէ իրական միջամտության հավանականությունը չափազանց փոքր է, կարելի ասել զրոյական։ Այս հաղորդագրությունը ՀՀԿ-ն փորձելու է օգտագործել իր փլուզված շարքերը կրիմինալը եւ օլիգարխիային կոնսոլիդացնելու համար, այլ կերպ ասած սա զուտ ներքին օգտագործման համար է, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժամանակօրաթերթը, որում կարդում ենք. Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության գործընթացի եւ նոր վարչապետի տեղնացության շուրջ զարգացումներն ապրիլի 26-ին զգալիորեն դուրս եկան ներհայաստանյան շրջանակներից։ Մասնավորապես 3 հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի եւ Հայաստանի առաջին փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանի միջև։ Այդ հեռախոսազրույցում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, խոսք է եղել իրավիճակի հետագա հանգուցալուծման մասին։ Ընդգծվել է, որ Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա բացառապես իրավական դաշտում գործող սահմանադրության շրջանակներում։ Այս ձևակերպումները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ Պուտինը փաստորեն աջակցություն է հայտնել Կարեն Կարապետյանին եւ ՀՀԿ-ին իրենց թեկնածուն առաջադրելու հարցում։ Մյուս կողմից, սակայն, հաղորդագրություններից այնքան էլ պարզ չէ խոսակցության կոնտեքստը, բայց ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանը փորձում է ինտենսիվորեն աշխատել Մոսկվայում Կրեմլից հավանություն ստանալու ուղղությամբ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանում շարունակվում է դեռևս 1998 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանից սկիզբ առած երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար կեղծ կամ առնվազն կասկածելի տեղեկանքներ ներկայացնելու ավանդույթը։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտական բնակության մասին տեղեկանք է տրամադրել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Կարեն Կարապետյանը 2011 թվականի հոկտեմբերին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տալուց հետո մեկնեց Մոսկվա, աշխատելով Գազպրոմ ընկերությունում, և Հայաստան վերադարձավ 2016 թվականի սեպտեմբերին։ Թվային մանիպուլյացիաներն ու կեղծիքները Կարեն Կարապետյանի դեպքում նորմալ են։ Նա պաշտոնավարման ողջ ընթացքում այդպես խաղարկել է տնտեսական ցուցանիշները, հարմարեցնելով դրանք ըստ ճաշակի, ներկայացնելով որպես դմփոց ռեֆորմներ, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Կարեն Կարապետյանն իր բոլոր արժանիքներով հանդերձ քաղաքական գործիչ չէ։ Շատերը հույսուն էին, որ կդառնա եւ իշխանությունն ապրիլի 9-ին, ինչպես ասում են, խաղաղ եւ անցնցում կփոխանցվի նրան։ Ինձ թվում է, որ Սերժ Սարգսյանն էլ այդպիսի ծրագիր ուներ։ Ի տարբերություն Հայաստանի բնակչության 99%-ի, ես չեմ կարծում, որ ի սկզբանե 2015 թվականին նախկին նախագահը սահմանադրական փոփոխությունները նախապատրաստում էր բացառապես իր համար, բայց Կարեն Կարապետյանը զուտ քաղաքական առումով չհասունացավ եւ Սերժ Սարգսյանը գնաց Միքայելի, որը քաղաքացի ներից ասումն առաջացրեց։ Բարձր մակարդակում աշխատող շատ մենեջերների նման Գազպրոմի ներկայացիչը փոքրինչ վերևից է նայում քաղաքականությանը եւ ընդհանրապես հումանիտար ոլորտին, գտնելով, որ այն ամենը, ինչ հնարավոր չէ հաշվել եւ կշռել, դատարկ դիրիկա է, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Երևանի ավականում տեղի ունեցավ հերթական նիստը, առաջին նիստը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո մթնոլորտն այստեղ զգալիորեն փոխվել էր, եթե նախկինում Երկիր Ծիրանի կուսակցության խմբակցության անդամների քաղաքական հայտարարությունները հանրապետականները շատ ծանր էին տանում, ապա այսօր նրանց ճնշող մեծամասնությունը գերադասում էր քար լռություն պահպանել, ելույթները տեղից կամ ամբիոնից չմեկնաբանել և հնարավորության դեպքում նաև չշփվել լրագրողների հետ։ Եզակի բացառություններ իհարկե կային, այդ թվում Լևոն Իգիթյանը, Գոր Վարդանյանը, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայրը։ Երևանի քաղաքապետարանից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ավագանու այսօրվա նիստին ելք խմբակցությունը ներկա չէր։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ իրենք պահանջում են քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Խաժակյանը նաև հավելել էր. «Մեջբերում եմ, հրաժարականից հետո օրենքով սահմանված կարգով ավագանին կնշանակի քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը և ավագանու խմբակցությունը կառաջադրի քաղաքապետի նոր թեկնածուին»։ Ընդդիմադիր մյուս Երկիր Ծիրանի խմբակցության 3 անդամներից Մարինա Խաչատրյանը հայտարարեց, այս քաղաքական հարթակում խոսելու են միայն քաղաքական հիմնախնդիրների։ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանը դժգոհ է, հրապարակում նրանց ձայն չեն տալիս, մենք ինչու ենք տալիս։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Երկիր Ծիրանին հորդորեց չշեղվել օրակարգից։
Եթե դուք քաղաքական ելույթներ եք ունենում, խնդրեմ, նաև լիազորություններ ունեք, որ հրավիրեք մամուլի ասուլիս և ձեր խոսքը ասել։ Համոզված եմ։ Համոզված եմ, ներկաներին չի հետաքրքրում ձեր ելույթները։ Եթե այլ հարթակներում ձեզ տեղ չեն տալիս ելույթ ունենալու, խնդրեմ, օգտվեք ձեր լիազորությունից։
Ապօրինի հարստացածը
Շախով։
Երբ ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանիի խմբակցության 3 անդամները ողջ նիստի ընթացքում շարունակեցին իրենց քաղաքական ելույթները, քննադատելով Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունն ու բռնապետ համարելով նաև վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան, նախկին նախագահի դստեր ամուսնու Միքայել Մինասյանի եղբայր Գրիգոր Մինասյանը, ով ավականու ՀՀԿ խմբակցության անդամ է, ամբիոնից դիմելով Փոստանջյանին, ասաց.
«Էլ հնարավոր չի լինելու, Տիկին Փոստանջան, հարգելի մեր գործը» ներ էժանագին շոուներով, ակցիաներով, ջուր շփելով, գորգորոցով հաջողության հասնել։ Ի դժբախտություն ձեզ Նիկոլ Փաշինյանն է դարել, չասեմ միակ ընդդիմադիրը, բայց ընդդիմադիր ամենաակնհայտ լիդերը, եւ դուք նրան պարտվել եք, Տիկին Փոստանջան։
Հավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջան, արձագանքելով ՀՀԿ խմբակցության անդամի ելույթին, ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամ Գրիգոր Մինասյանին դուրս չի եկել այն, որ ինքը կոշտ քննադատության է ենթարկել երրորդ նախագահի անցած քաղաքական ուղին։
Ենք փորձում են փրկել Սերժ Սարգսյանին պատասխանատվությունից, որը վերաբերում էր հայոց Սուրբ Հողերի առու վաճառքին։ Եթե Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ մենք չենք իրականացնելու քրական հետապնդում իր ընտանիքի այդ անդամների նկատմամբ, ովքեր ներգրաված են այս ապօրինությունների մեջ, ապա չենք կարող ասել, որ մենք հեղափոխություն ենք իրականացրել։
Մինչև ավականու նիստի սկսվելը ՀՀԿ խմբակցության անդամ կարատեիստ Գոր Վարդանյանը, ով ամիսներ առաջ հիշեցնենք բազմաթիվ տեսախցիկների առջև հրելով դուրս էր շպրտում նիստերի դահլիճից Երկիր Ծիրանիի կանանցից մեկին, պաշտպանելով Տարոն Մարգարյանին, այսօր լրագրողներին պարզաբանեց, թե ինչու էր շնորհավորել հանրությանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի կապակցությամբ։
Քիսել եմ ուրախությունը ժողովրդի հետ։ Շնորհավորել եմ իրենց, որովհետև ժողովուրդը մեր ժողովուրդն է։ Ինչ վատ բան կա՞ դա։
Ինչ, այսինքն լավ է, որ Սերժ Սարգսյանը հեռացավ, դա ուրախանալու առիթ է, եւ դուք քիսել եք այդ ուրախությունը։
Ես ուրախությունը քիսել եմ այդ ցուցարարների, երիտասարդական շարժման ներկայացուցիչների հետ։
Բայց ինձ շարժումը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի
եւ ընդդեմ ՀՀԿ-ի։
Ես ավելի մեծ շնորհակալություն հայտնեցի նորից նախագահ վարչապետին, որ հրաժարական տվեց, որովհետեւ ինքը չգնաց ծայրահեղ քայլերի։
Ավագանու ՀՀԿ խմբակցության անդամ կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երինջակյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ասաց, թե ուրախ է այս հաղթանակով։
Ողջունում եք համաժողովրդական այս շարժումը։
Այսինքն Սարգսյանի հրաժարականը ինչպես կդնա։
Նորմալ շատ դեպք դուք ասեմ արժանապատի մարդը դնա։
Համարում եք, որ հաղթել է ժողովուրդը, որ դուրս է եկել հրապարակ։
Ժողովուրդը միշտ հաղթում է։
Դուք ՀՀԿ-ին մերժում եք, ձեր գործընկերներից շատերը հարթակում բռունցք են արել։
Դուք ուզում եք իմանաք իմ կարծիքը։
Այո,
դա իմ անձնական կարծիքն է։
Դուք համրային մարդ եք։
Ես չեմ ուզում ձեր հետ կիսվեմ այդ հարցում։
Նիստի ավարտից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարեց, որ հանձնարարել է վարչական շրջանների ղեկավարներին հանրահավաքի ընթացքում վնասված քաղաքային գույքը, այդ թվում նաև նստարանները, վերանորոգել ու վերադարձնել իրենց տեղերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ կրկին տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ մոտ կես ժամ առաջ մեկնարկեց Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների կազմակերպած հանրահավաքը։ Հիշեցնեմ, այսօր ժամը 3-ին Երևանի ժամանակով Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ավտոշարասյունը շարժվեց դեպի Գյումրի, մոտ 4 ժամ տևեց, մինչև այդ ավտոշարասյունը կանգ առնելով գրեթե բոլոր գյուղերում ի վերջո հասավ Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք։ Այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ այժմ Գյումրիում և ընդհանրապես ինչպես էին զարգանում իրադարձությունները վերջին ժամերին։
Ողջույն, Գևորգ, Գյումրիում ընթանում է բազմահազարանոց հանրահավաք, վարդանանց հրապարակը լեցուն է և տեղացիների վկայության վերջին տարիների համար նախտեց մետականակ հանրահավաք է Գյումրիում, ընդվորում, եթե նախկինում մադիրները հավաքի էին անցկացնում թատերական հրապարակում Գյումրու դրամատիկական թատրոնի առջև, ապա այսօր հրահավաքը նշեցի վարդանանց հրապարակում է, որը տրամագծով շատ ավելի մեծ է և լեփ ներսում է։ 4 ժամից ավելի պահանջվեց, այսպես նշեցի, Գյումրի հասնելու համար ավտոերթով էին Երևանից գալիս և հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ավտոմեքենաներ մեծ խթանում էին առաջացել Երևան Գյումրի ավտոճանապարհին։ ճանապարհի վերջնամասում Գյումրու մարտիկներում Նիկոլ Փաշինյանը տեսնելով, որ շատ է ուսանում հանրահավաքից, իջավ ավտոմեքենայից և ոտքով հասավ այստեղ, ընդ որում բազմաթիվ գյումրեցիներ ճանապարհին նրան արդեն սպասում էին, եկել էին դիմավորելու քաղաքի մատույցներում, ինչ մնում է բուն ճանապարհին, Փաշինյանը ստիպած տասնյակ կանգ առներ կատարեց Փաշինյան տարբեր գյուղերի մոտ տհորով և պարով հյուրասիրությամբ սպասում էին Փաշինյանին, խնդրում նրան իջնել մի քանի րոպե շփվել իրենց հետ, ինչի պատճառով նաև այս երթը երկարեց։ Հանրահավաքը վարում է այս ընդդիմադիր այս շարժման գյումրեցի առաջնորդներից ծրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Արսեղյան, այստեղ վանկարկում էին Նիկոլ վարչապետ և նա Փաշինյանի ներկայությամբ հայտարարեց, թե գյումրեցիները ընդքեզ վրա դրել են այս պարտավորությունը դառնալ Հայաստանի վարչապետ, դու դրանից չես կարող հրաժարվել։ Այս ռոպիներին էլ ելույթ է ունենում հանահայտ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, ռեժիսոր Ատո Մեգոյանի կինը, ով այսօր միացավ Նիկոլ Փաշինյանին և իդեպ հենց ընդդիմադիր գործչի ավտոմեքենայով Երևանից հասավ Գյումրի, ճանապարհին շփվելով գյումրտեղ Արսինե հայաստանցիների հետ տարբեր գյուղերում, և ես նկատում եմ, որ նկարահանումներ էր կատարում հեռախոսով, դրանք տեղադրում Facebook-ի իր էջում, որը հայտնի է մեծ քանակով հետևորդներ ունի։ Հենց այս պահին հենց Արսինե Խանջյանն է ելույթը ներկայացրել։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Գյումրիի վարդանանց հրապարակից այնտեղ այս պահին էլ շարունակվող ընդդիմության հանրահավաքի մասին վերջին մանրամասները հեռախոսով մեզ փոխանցեց Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ կրկին հիշեցնեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ արմատներով Շիրակյան հեռուստաընկերությանը Շանթին տված հարցազրույցում վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը նշել է մի մեջբերում նրա հայտարարությունից. Իրականում մենք ունենք ճգնաժամ, մենք ունենք կուտակված պրոբլեմներ և մենք պետք է հստակ ընտրենք, թե որ ուժն է կամ որ ուժերի համախմբումն է տանելու երկիրը դեպի ավելի լավ ապագա։ Ինչպեսի ծրագրեր կան, մենք անց պետք է չընտրենք, մենք ծրագիր պետք է ընտրենք, մենք թիմ պետք է ընտրենք, մենք պետք է մեկս մյուսին լսելու ունակություն ունենանք, մենք պետք է հանդուրժողական լինենք, նշել է Կարեն Կարապետյանը, հավելելով, չենք թաքցնում, որ ունենք մեր մեղավորության բաժինը գուցե շատ մեծ, որ այս անհանդուրժ ժողականության մթնոլորտը կա, այսքան կուտակված սոցիալական խնդիրներ կան, բայց մենք այդ վիճակից պետք է դուրս գանք, չգիտեմ, մեկս մյուսի հետ խոսելով, ընդունելով սխալները, լսելով մյուսի կարծիքները, չի կարելի ոչ մի բան մոնոպոլիզացնել, դա լավ բանի չի բերելու, նշել է Կարեն Կարապետյանը Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, այդ հարցազրույցը Շանթ հեռուստաընկերությունը հրապարակել է բառացիորեն 15-20 րոպե առաջ. Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած շարժման թերևս ամենավճռորոշ պահերից մեկը ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բախումներ, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց փորձելով ցրել ցուցարարներին, սակայն դա արեց այնքան անհաջող, որ ողքի ակցիայի 40 մասնակիցներից բացի նաև 6 ոստիկաններ վիրավորվեցին։ Այս միջադեպը հերթական անգամ ստիպում է մտածել և խորհել այսպես կոչված հատուկ ոստիկանական միջոցների արդյունավետության և դրանց կիրառման իրավաչափության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում թեման։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի օրերին ոստիկանությունը երկու անգամ հատուկ միջոցներ կիրառեց հանրահավաքները ցրելու նպատակով։ Առաջին անգամ Բաղրամյան պողոտայում ապրիլի 16-ին, երկրորդ անգամ Արցախի պողոտայում ապրիլի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու ժամանակ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ կիրառվող միջոցները փորձաքննություն են անցել առողջապահության նախարարության կողմից։ Ապրիլի 16-ից հետո ոստիկանության շտաբի պետ Հովանես Քոչարյանն ազատության է զրույցում ասաց՝ կիրառվող միջոցներն անվտանգ են։ Նշենք, որ այդ օրը կիրառված միջոցներից հետո նաև ոստիկաններ վնասվել։
Ամեն դեպքում դրանք հատուկ միջոցներ են, որոնք մարդու կյանքին և առողջության անդառնալի վնաս չեն կարող պատճառել, լուրջ այսպես վնաս չեն կարող պատճառել, ճիշտ օգտագործելու պարագայում դա լրիվ անվտանգ են, անվնաս են, և անցել են բժշկական փորձաքննություններ, պարզելու համար դրանք ինչ հետևանքներ դրանք կիրառումը կարող թողել անձանց վրա, և ըստ բժշկական փորձաքննությունների արդյունքների գտնվել են ոստիկանության սպառազինության մեջ։ Այսինքն, եթե օգտագործում է հատուկ միջոց, դա պատական միջոցներ չեն, դրանց փորձաքննություն անցած միջոցներ են, դրանց վերաբերյալ ոստիկանությունը ունի եզրակացություններ։
Բաղրամյանում հատուկ միջոցների կիրառումից վիրավորվել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի համակիր Երևանի ավագանու ելք խմբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը։
Երբ մեր ոստիկաններից մեկը ելքի պատգամավոր Լենա Նազարյանին սկսեց հրմշտել, և իսկ Լենան արդեն իսկ վնասվել էր և ձեռքը արուն էր ամբողջությամբ, ես իջա նիվայից և ասացի, որ մի արա, դու ազգային ժողովի պատգամավորի հետ ես նմաշվում, դու դրա երիավունքը չունես, չի կարելի ու պետք չի իրան քաշել, և այդ պահին ես նկատեցի, որ մի վահան է գցած այդ փշալարերի վրա, փորձեցի դա ետ քաշեմ, հա, ու այդ րոպեին պայթյունը տեղի ունեցավ, հետո արդեն անկեղծ ասած վատ եմ հիշում, ինչ էր կատարվում։
Սիմոնյանը ցույց է տալիս վնասվածքներն ու պնդում լուսաձայնային նռնակների կիրառումը պետք է արգելվի ընդհանրապես, դրանք չեն կարող անվտանգ լինել։
Ձեռքը,
ձեր ոտքը, ոտքից այնպես երկու կողմանի այսպես ասած թափանցող վիրավորանք, այսինքն այդ կտորը արվածել է ոտքից եւ մյուս կողմից դուրս է եկել, փարկածով ոսկորին չի կպել։
Ձախ,
այո, ձախ ոտքը, քերծվածներ ունեմ աջ ոտքից վրա, ձեռքերից վրա, հա, եւ թեթևակի ուղեղի ցնցում։
Քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանը, որը եւս ներկա էր Բաղրամյան պողոտայում, պնդում է, ոստիկանությունը, ինչպես երկու տարի առաջ, այս անգամ եւս խախտեց սահմանված նորմերը։
Բազմաթիվ լուսաձայնային նռնակներ, օրինակ, արգելված են դնել մարդուց 2.5 մետրից փոքր հեռավորության վրա, բայց այդտեղ մարդկանց խտությունը այնքան բարձր է, որ որտեղ էլ նետեին 2.5 մետրը չէր պահպանվելու, 2.5 մետրից քիչ էր լինելու հեռավորությունը, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Հա, դրա արդյունքում որոշ ցուցարարներ կանտուզիա ստացան, շացարներ, բեկորային վնասվածքներ ստացան։ Այսինքն ըստ էության ոստիկանությունը այդ հատուկ միջոցների մասով խախտեց համարի ամեն ինչ, ինչ որ կարելի է խախտել։ Խախտեց օրենքի այն դրույթը, որը արգելում է կիրառել խախտուցարների նկատմամբ, խախտեց խախտուցարների պաշտպանության իրարակելությունը, խախտեց հատուկ միջոցի կիրառման դեպքերը սահմանող օրենսդրությունը, սխալ կիրառեց այն, հա, որովհետև նռնակներից մեկը ոստիկանի վրա գցեցին։
Յոանիսյանը նամակներ է հղել ոստիկանություն, խնդրելով պատասխանել, թե ինչ տեսակի հատուկ միջոցներ են կիրառվել անցած օրերի ընթացքում և քանի տուժած կա։ Նա պնդում է, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ այդ միջոցների կիրառումը անօրինական է։
Սահմանափակումներ կան կապված, օրինակ, հաշվանդամների, օրինակ, երեխաների, հղի կանանց։ Ոստիկանությունը համոզվել էր, որ այդտեղ հղի կանայք, հաշվանդամներ, երեխաներ չկար։ Ոչ, եւ այդտեղ կային հաշվանդամներ, հղի կանայք ու երեխաներ։ Սողության արդյունքում խաղաղ ցուցարարը բնարմանակ բնական վնասված կստանա։ Դա արդեն հանցագործություն է։
Հյուանիսյանը տարակուսում է 11,000 անձնակազմ ունեցող այս համակարգում դեռ չեն սովորել, թե ինչպես կիրառել հատուկ միջոցները եւ առհասարակ ինչպես վարվել հանրահավաքների ժամանակ։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ անցած օրերին հատուկ միջոցների ստուժածների վերաբերյալ հստակ վիճակագրություն չունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հետևել իրադարձությունների ընթացքին, այցելելով azatutyun.am հասցե դուք կարող եք հետևել Գյումրիում այս պահին շարունակվող հանրահավաքին, այնտեղ հանրահավաքը մեկնարկել է մոտ 40 րոպե առաջ, դրան նախորդեց անդիմության ավտոերթը, որը առաջնորդում էր Նիկոլ Փաշինյանը, այս պահին այսքանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։